Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. راديو فاتيكان مدهب تقرينيا نقهو خاف ساعات شوعاتك ساعات شوعاتن فرعان بتشعات شحن شدشتميتن حامسان كل هيرتز ويكا بسلاسان حدن متر باند مشتكا كاب ساعات شوعاتن فرعان كسع ساعات شمونت بعسر تحد شحن شدشتميتن عسران حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران شدشتن متر باند بعسر تسلس تشحن شوعاتميتن سسان حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران كلتن متر باند اتحلالف تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحازئيو كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تقرينيا زبل بممراتس علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تقرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
دوسا بونار سيليكانو باسات فرانشيسكوس مالنو كو عربي الات عصر شو عطل الكاتيد اب كتما روما زركة مكانت بروما تريز في اللات يونيورسيتي هاريا مو بصحاب زكاية دولو نتين اوروبان كالو تقبل تس دثنياتاتنا عيد زلوخونا تا سدد عمل كيتوم كابوتا نابوتا فلسات وي سدد حدقا زي كونس بسب اونات نخط عبز غرب قدل وي بدهويو اب زيزواز امن قدي توهايد كان تملال اكام من باريو نزز حقزكا مكانت بابات كوينو فلليادكا حيزكا ببزل لخايو اتزاتي اللي بو تأيون كبلو نتوم بعبي حقوز استقبلوهم تمهارون ممهرانن اقل قلتن ايتي مكانت بابن قالوهم يبوهم ابتوعو عهواهو قدسو نتوم لومي خم لومي ابزز اللو اوزلو محبرة سباون قطباون كونتات ابحادة زي جبتن زي تحزن كونت مبصحي دلي كبلو مخيروهم قدسنتوم ابحادنا علماوي مكانت بابهاريا مبصحك قبرو نمجمر اقزيوم كخوون يونيفرسيتي كبهال فريليات كاتقبلكا ببزل لخيات الزايت اللي بوتاي كبلو انتاينت مكانه بطبب ويونيفرسيتي غليصوم ازي اب ماكل كتما روما زركب بماكل مصنعات روما تريز فلت مكانه جنت قد 25 عامت سرح جمر خوينو لعلى 14 زخونو مزغوبات تمهارو لوو قدسنتهم اب قصرتي يونيفرسيتي مسبصحو نايت يونيفرسيتي حلافي ماريو بابيزان كالوت حلفتن ببدرجوم سلامتان ناين قعد حمص اكون مدرم سسمعو تمهارون بوغونو ما مسجينوم زلووم حتوتات بوكلنا اربعه تمهارون نايت مكانت بباقربوم كابت زقربلوم حتو جولياد بهال حنتي تمهاريت نايت مكانت باب كوينو بزعبا بزغزي زلو عمصن غونصن رعدن املكيتا نغت زارب سيترف سلامتا ختقربن حدر كام علكان مبالن ابتفرحالو غزي بزحنا لنا انتايت مخرونا زبل نبره قدسنتهم ناي زمننا عمز زغتلو رعدي كساب مننت كان محبا زبصحن دارغا شمكاك تقدف غيرنالو ولا اتركبناون شمال بوخينلو نزي زلو رؤي صغم بخمي نفتحيو دحربيلوم رغصيو اب قدمي زلو حدسب يو شمونالو كوينغن كم حدا نغر سلام ابلو زب قليل نغر نعزبو اب ملو عالم النعبه يخيدمو عالم لخ عمص يفطر لو مخوم لومي سالساي وق عالم ببن عايشو خبلتات نات خايده مخانو زك حدا يكونن حنت ز مخروكم كن دمصنا ادحت ابيلنا قروب نزارب بزح كان سمع ولاون اتي بوليتيكا نبلو وحسنا غيرنا انريو دمصو تحيتو حطامط فيو نته حنصت محبرسبن تحبابير كان منبارن زبل امراد اطفيو بمالد هلو كونتات مسغلصو مدهانيتو كمزخبل غليصوم قداميت مدهانيت نايزي تصاي كل عمص نخالوت نختقبل سندو زخونن نابكالوت قربيلو صن بيلو مسمع زخلن زتن لبي موناني ازخا تعغستي نايزتن بلو زته ابزي بلو عمص الله وغا الله ኣብ ውግእ ኣለና ክብለኩም ፀኒሐ እየ እዎ ብርግፅ ኣብ ውግእ ኣለና እቲ ውግእ ግን ኒው ኣብ ርሑቕ ቦታ ኣይኮነ ዝጅምር ኣብ ልቢ ዝጅምር ኣብ ልብታትና ይጅምር ኣነ ንኻልኦት ብክፉት ልቢ ክቕበሎም ስንዱኡ እንተዘይኮይነ ክብረቶም ክሕልወሎም ስንዱኡ እንተዘይኮይነ ንኽዛተ ድላይ እንተዘይብለይ ድሮ ውግእ ኣዊጀ ውግእ ጀሚረ ክብል ክእል በንጻር ናይዚ እዚ ዘለኹሞ መካነ ጥበብ ናይ ዘተ ቦታ እዩ እዚ ዘተ እዚ ንኩሉ ምስ ኩሉ እዩ ንኩሎም ክፉት ሌላ ጉሌላ ዘይብሉ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዘለውዎ ምስ ኩሉ ፍልልያታት ተሓሳስብኡ ክዛተ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት እቲ ናይ ብሉፃት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝበሃለሉ ዘመነ ሊቃውንቲ ኩሎም ቶም ሊቃውንቲ ተኣኪቦም ሓደ ኣተሓሳስባ ወይ ርእዮት ዓለም ክምህሩኻ ንስኻ ኸ ናይዚ ስነ ሓሳብ ወይ ርእዮት ዓለም እዚ ልኡኽ ክትከውን ዝብል ዘበኑ ሓሊፉ እዩ እዚ መካነ ጥበብ ክንብሎ ይንኽእልን ዘተ ዘይዝውተረሉ ሓሳብ ንሓሳብ ዘይትካትዓሉ መዛቲ እትኻ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይብል ዘይትሰምዓሉ ተኸባቢርካ እህን ምሂን ዘይትበሃለሉ ዕርክነትን ምሕዝነትን ዘይብሉ ፀወታን ዋዛን ስፖርትን ሓጎስን ዘይብሉ ዩኒቨርሲቲ ወይ መካነ ጥበብ ክትብሎ ኣይትኽእልን እንክብሉ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ምስ መለሱ ነታ ትመሳሰላ ብካልኦት ተምሃርቲ ሪካርዶን ኒኮሎን ዝቐረበት ከዓ ወትሩ ሓድነትን ውህደትን ሃሰስ ክንብሎም ኣለና እዚ ግን ካብቲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ሓደ ሓሳብ ሓደ ኣካይዳ ካብ ዝብል ፈፂሙ ዝተፈለየ እዩ እዚ ሓድነት እዚ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት እዩ ተኸባቢርካ ፍልልያትካ ተቐቢልካ ክትዛተ ምኽኣል እዩ ነፍሲ ወከፍ ዓሌቱ ዓዱ ባህሉ መንነቱ እናሓለወ ምስ ካልኦት ክወሃድን ሓድነት ክፈጥርን እህን ምሂን ክበሃልን ኣለዎ ብማለት ቀንዲ ናይ መካነ ጥበብ ወይ ዩኒቨርሲቲ ሙያ ዘተ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ዘመንና ቕልጣፌን ተሃዋኽን ንብዙሓት ነገራት ከየሰማቐርናዮምን ኣብ ጭቡጥ ነገር ከየብጻሕናን ስለ ዘትርፉና ርግእ ኢልና ዝጭበጥ ዝተሓዝ ነገር ክንገብር ተጻይ ቁጠባዊ ቅልውላውን ናይ ሽበራን ራዕድን ባህላትን ቃለሱ ብምዝኽኻር ንዘለናዮ ኩነታት ከስዕልሉ ሓደራ ድሕሪ ቢሎም ኣብቲ ግኑን ናይ ሃገረ ጣልያን ስደተኛታት ንምርዳእ ብማር ኖስትሩም ወይ ባሕርናትና ዝፍለጥ ናይ ነፍሲ ኣድሕን ረድኤት ማእከላይ ባሕሪ ምልስ ብምባል ኣብ ላምፔዱሳ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕን ዝሕዝን ኩነታት ማእከላይ ባሕርን ድሕሪ ገሊፆም እዞም ብዝተፈላለየ ፀገም መሪርዎም ስደዱ ሰኸም ጥራይ ዘይኮነ ሃብቲ እውን ከም ዝኾኑ ነቲ ንሶም ዘበርክቱልና ባህላውን ሰብኣውን ቁጠባውን ውህበት እውን ንዘክር መሪርዎም እምበር ሃገሩን ንብረቱን መረበቱን ጸልእ የለን ክብሉ ነቲ ብዓይኖም ዝተዓዘብዎ ምረት ምስ ገለጹ እቲ ቐንዲ ፍታሕ ነቲ ምኽንያት ስደት ዝኾነ ውግእ ብሰላም ክትካእ እቲ ቐዛፊ ጥሜት ከዓ ቁጠባዊ ወፍሪ ብምክያድ ክፍታሕ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ከሳብዚ ዝኸውን ግን ብኸመይ ንቀበሎም ኣብ ዝብል ሕቶ ምልስ ኢሎም ባዕሎም መጀመርያ ከም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንቀበሎም ከመይ ከማና በርኣያ ስላሴ ዝተፈጥሩ ሰባት እዮም ብኻልኣይ ደረጃ እተን ክቕበላ ዝኽእላ ሃገራት ከዓ ክንድቲ ዝኽእልኦ ክቕበላን ምስ ዓዶም ከዋህድኦምን ማለት ቋንቋን ባህልን ብምምሃር ስራሕ ብምፍጣር ክቕበላኦም ነዚ ምስ ንገብር ክፉድ ማዕጸሎና ክንብል ንኽእል እንክብሉ ስደተኛታት ከፍርህዎም ከም ዘይብሎም ካብ ምምዝማዞም ከዓ ክጥንቅቑ ሓደራ ድሕሪ ቢሎም ከምዚ ምስ ዝግበር ስደተኛ ዘፍርህ ወይ ዘርዕድ ኣይኮነን እዚ ፍርሃት እዚ ይውገድ ፍቕርን ምድጋፍን ዕርክነትን ይነግስ እንክብሉ ቃለ ምዕዳኖም ሂቦም
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ኣብ እትርከብ ከተማ መንዳይስቶ ካብ ዕለት 16 ለካቲት ክሳብ ዕለት 18 ለካቲት 2017 ዓ ም ናብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ማሕበረሰብ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተሪርን ልቢ ዝትንክፍን ዓፅሚ ዝሰብር ከምቶም ነቲ ማሕበራዊ ስቃይን መከራን ኣግባብ ብዘለዎ መልክዕ ዘይግደሱን ነቲ ስቃይን መከራን ርእዮም ከም ዘይረአዩ ዝኾኑ ነቲ ርኡይ ከም ዘየሎ ክትሓስቦን ክትኽውሎን ዘይከኣል ከቢድ ዝኾነ ስቃይን መከራን ንምቁፅፃር ዝፈታተኑ ምስሉያት ዘይኮኑ እቶም ከም ሕያዋይ ሳምራዊ ማለት ድማ ንናይ ሰባት ስቃይን መከራን መሰረታውያን ሰብኣውያን ድላያት ንምርዋይ ቀረባ ዝኾኑ ቁኑዓት ዝኾኑ ሰባት እያቶም ዓለም ዘድሕኑ እቶም ምስሉያት ብዙሕ ግዜ ከም መዛተይቲ ዝሓርይዎም እቶም ናይቲ ደጋዊ ክፍለ ከተማታት ባህራት ሰባት ስለ ዝኾኑ እቶም ማሕበራውያን ምንቅስቓሳት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ነቲ ናይቶም ምስሉያት ኣብ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዘይኮነ ኣብ ድልያ መኽሰብን ህርፋን ገንዘብን ዝቆመ ንብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ፍጥረት ሰብ ንዓበይቲ ስቕኣያት ዝዳርጉ መርኣያ ሕግን ስርዓት ኢኮኖምን የቃልዑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም እቲ ኣብ ወንጌል ዝተነበ ታሪክ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ መንጎ እቲ ነቲ ብጎሓሉን ፈያታውያንን ዝተዓመፀን ዝተጠቕዐን ሰብ ኣብራኹ ዓፂፉ ንድጋፉ ክንክኑን ዝጐይ መጻእተይናን ረሲዓን ዘይንጹህን ዝበሃል ክኸውንን ከሎ እቲ ፍንትት ቢሉ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ኣቑሳል ሸለል ቢሉ ዝሓልፍ ናይ ቤት መቕደስ ተሓላቒ ሌዋውን ካህንን ዝነበረ ጨካንን ዘየናሕስን ነቲ ንዝተጐድአ ሰብ ድጋፍ ኣቕርብ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ሕቑ ሂቡ ዝሓልፍ ዘሎ ፍልልይ የብርሁ እቲ ገንዘብ ጣዖቱ ዝገብር ኤኮኖሚ ዘስዕቦ ኣቑሳልን ልክዕ ካብቲ ኣብ ናይ ሕያዋይ ጓሳ ዝተጠቕሰ ፈገር ንላዕሊ ማህሰይቲ ዘውርድ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ውርዙ ኣግባብ ዝበሃል ምርኣይካ ብትኽክለይና ኣግባብ እሩም ፖለቲካ መሰረት ወይ ድማ ብፖለቲካዊ ርእየት ነቲ ዝቆሰለ ብዘይ ምቕራብን ምትንካፍን ምርኣይን ብምስማዓይ ርእየት ብመራኸቢ ብዙሓንን እናረኣኻ ምርኣይን ብስምዒት ተደፋፊእካ ምትሕብባርን ምክኣልን ምስባኽን እንተዘይኮይኑ ብትኽክል ጭቡጥን ኣግባብ ብዘለዎ መገዲ ነቲ ማሕበራዊ ቁስሊ መንቀሊኡ ኣለሊኻ መፍትሒ ንኽርከብ ዘይፅዕርን ብዙሓት ኣቑሳል ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ዝሓድግ እዩ እዚ ዓይነት ግብረ ገባዊ ምዝመዛ ይውዓል ይሕደር ተቓላዓይ እዩ ማሕበራውን ሰብኣውን ኣቑሳል ርኡይን ጭቡጥን እዩ ስእነት ስራሕ ዓመፅን ምግባረ ብልሽውናን ብላዕን ቅልውላው መንነትን ባዶነት ምዕርቃን ስርዓት ዲሞክራስን ቅልውላው ምህዳርን ዝኣመሰሉ ከመ ኣብነት ጠቒሶም ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ሽግራት እዚ እቶም ወልደ መሬት ብጉስና ኢኮኖሚ ዝመሓደሩን መንግስታት ተፈጥሮን ፍጥረትን ኣብ ዘይፀግዓዊ ዝበሃል ሳይንስ እምነት ብዘይ ምንባር ክከናኸኑ ምዕዳን የቕርቡ ኣብ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ናይ ዝኾነ ይኹን ኣግባብ እቲ ብዚ ይውዓል ይሕደር ክትክሕዶ ዘይከኣል ሰለይናበለ ድማ ክጨኑ ስለ ዝኾነ ንዘለዓለም ክትኽውሎ ኣይከኣለካን እዩ ስለዚ እቲ ነቲ ኩነት ብዚ ዝፈጥር ፍርሕን ዘይውሕስነትን ቁጣዕን ንቕኑዕ ምረት ህዝብን ዝነቅፍ ነቲ ሓላፍነት ናብ ሓደ ዘይቀረባ እዋን ዘሰጋግር መፍትሒ ዘይኮነ ብዚ ወይ ድማ ቁስሊ ዝፈጥር ኣግባብ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ድማ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ዓለም ህዝባዊ ሕጋዊ መፀዋዕታ ዝበራታዕ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ድማ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ዓብ ስግኣት እዩ ዘቐውም እዚ ንገዛእ ርእሱ ንህዝቢ ቀረባን ዘይቀረባን እናበልካ ንኽትገማምዖ ናብ ዝድርቕ ፈተና እውን ይንውንው ኣሎ በንጻሩ ኢየሱስ ካልእ ዓይነት መገዲ እዩ ዘስተምህረና ነቲ ዝተሸገረን ኣብ ሕማቅ ኩነት ንዘሎን ቀረባ ምዃንን ምስቲ ዝሳቀይ ብልብን ብዂለንተናን ናይ ስቓዩን መከራኡን ተኻፋሊ ምዃን ዝብል ሓልዮ እዩ ዝምህረና ቤተ ክርስቲያን ድማ ልክዕ ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ነቲ ዝቆሰለን ዝወደቐን ክእለይ ቢሉ ብሓደራ ዘንብረሉ መእንገዲ ቤት እያ ክትኸውን ዘለዋ ክርስቲያንን ኩሉ ፍጥረት ሰብን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ድሮ ነቲ ኣዕናዊ ኣግባብ ጭቡጥ ኩነት መፍትሒ ንምርካብ እናተባህሉ ክስራሓሉ ዝግብኦ ብዙሕ ክቡር ግዜ ሓሊፉን ተኸሲሩን እዩ ስለዚ ስጉምቲ ዝውሰደሉን ዝንበረሉን እዋን በፂሑ እዩ ግዜ ምብኻን ኣየድልን ቢሎም ምእንቲዚ ናይ ኩሉ ንጡፋስ ተዋፅኦ ዘጠራንፍ ናይ ኩሉ ተሳታፍነት ዝሓትት ዓይነት ኣግባብ ኣድላይ እዩ እሞ እዚ ኣብ ምፍጻም ኩሉ ክተግህ ብምትብባዕ ማንም ህዝቢ ኣሸባርን ገበነይናን ማንም ሃይማኖት ኣሸባሪ ኣይኮነን ኣሸባሪ ክርስቲያን ድዩ ኣሸባሪ ሃይማኖት ኣይሁድን ኣሸባሪ ሃይማኖት ምስ እስልምናን ዝበሃል የልቦን ግብረ ሽበራ ብፍቕሪ ምግጣምን ስለ ሰላም ሓቢርና ንዕየይ ሓደራ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቶም እንከጠቓልሉ ኢሰብዓውነት ዝገልጹ ዘይተገዳስነትን ምስሉይነትን ዘይምክዓልን ዝኣመሰሉ ተግባራት እምቢ ኣብ ምባል እዩ እውነተይና ሰብዓውነት ዘሎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ
ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ካብ ዕለት 13 ክሳዕ ዕለት 15 ኣብ ብራዚል ከተማ ሪዮ ዲ ጀነይሮ ናይ ዓለም ዓበይቲ ከተማታት መበል ካልኣይ መጋባእያ ከም ዝካየድ ክምልከት እንከሎ እዚ መጋባእያ እዚ ላውዳቶ ሲ ውዳሴ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘተኰረ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎም። ቀደማይ መጋባእያ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ብ2014 ወርሒ ግንቦት ኣብ እስፓኛ ርእሰ ከተማ ካታላና ኣብ ባርቸሎና ከም ዝተኻየደ ይዝከር። ናይ ከተማ ባርቸሎና ሊቀ ጳጳሳት ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ማርቲነስ ናይዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጀነይሮ ዝካየድ መጋባእያ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ኣዋሃዲ ከም ዝኾኑ ክምልከት እንከሎ ትማሊ ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ተራኺቦም ብዛዕባ ዝካየድ መደባት ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝገለጸሎም ኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ሓምለ ኣብ ብራዚል ሪዮ ዲ ጀነይሮ ዝካየድ ናይ ዓለም ዓበይቲ ከተማታት መጋባእያ ብፍላይ ንዓበይቲ ከተማታት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዘተኰረን ላውዳቶ ሲ ውዳሴ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ተመርኪሱ ስነ ህይወት ዘተኰረን ብከለ ኣየር ዝግተኣሉ ኩነታት ከም ዘጽንዕን ይምልከት። ኣብ መጋባእያ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ሪዮ ዲ ጀነይሮ ስነ ህይወት ዘጽንዑ ምሁራን ዓለም መምህራንን ፍሉጣት ፕሮፌሰራት ዩኒቨርስትን ዓለም መራሕቲ ሃይማኖት ከንቲባታት ዓበይቲ ከተማታት ዓለም ክሳተፉ ተዓዲሞም ከም ዘለዉ ኸዓ ተነጊሩ። ሊቀ ጳጳሳት ሪዮ ዲ ጀነይሮ ብፁእ ካርዲናል ኦራኒ ጅዋው ቴምፔስታ፣ ሊቀ ጳጳሳት ባርቸሎና ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ማርቲነስ ሲስታክ ነቲ መጋባእያ ሪዮ ደ ጀነይሮ ኣዋሂዶም ከም ዝመርሕዎ ተፈሊጡ ኣሎም።
ከምቲ ኣብ ኣማን ዝተኻየደ ቀጺሉ እውን ኣብ ቤተልሔም ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክን ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መንበርን ናይ ሉተራን ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ሓባራዊ ምትሕብባርን ዘተን ተጸሚዶም ነቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናብ ሓድነት ዝኣመተ ጉዕዞ የበራትዑ ምህላዎም ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርዛ ካብ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ ብምኽንያት ዕለት 31 ጥቅምቲ 1517 ዓመተ ምህረት ማርቲን ሉተር ኣብ ዊንተበርግ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ኮይኑ ዝገለጾ ቴኦሎጊያዊ ሰረተ ሓሳብ ዘንቀሎ ቅዋሜ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ተሓድሶ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ምኽንያት ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያንን ዝግበር ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ የነቓቕሕ ምህላውን እዚ ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 12 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣማን ስለ እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ጻዕሪ ምስጋና ናይ ምቕራብ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ኣብ ሉተራናዊት ሕያዋይ ጓሳ ቤተ ክርስትያን ከም እተኻየደ ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርሳ ኣስዒቦም ዕለት 31 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሽወደን ሉንድ ከተማ ብኣካል ብዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ብሁባሪ ዘዕርግዎ ስለ ሱታፌ ናይ ሓባር ጸሎት ኣብነት ዝገበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፒየር ባቲስታ ፒትሳባላ ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መሬትን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ክቡር ኣቡነ ሙኒብ ዩናን ብሓባር ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ዝድግፍ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ኣብ ኣማን ከም ዝፈጸሙ ኣፍሊጦም። ዕለት 18 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ናይቲ ኣብ ኣማን ዝተፈጸመ ናይ ሓባር ጸሎት መልሲ ኣብ ቤተልሔም ብተመሳሳሊ መልክዕ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ቤትሳባላን ኣብ ዮርዳኖስን ቅድስቲ መሬትን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ክቡር ኣቡነ ዩናን ዘሳተፈ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ሉተራናዊትን ቤተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ብጋሴ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ኣሰር እቲ ኣብ ከተማ ሎንድ ቅዱስ ኣቦና ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዝተኻየደ ርክብ ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ብምስዓብ ኣብ ቤተልሔም ዝተፈጸመ ናይ ሓባር ርክብን ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርታ ሓቢሮም ክቡር ኣቡነ ዩናን ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሓድነት ካብ ናይ ሓባር ቴኦሎጊያዊ ዘተ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምሕዝነትን ምትእምማንን እውን እዩ ዝምንጭው ከም ዝበሉን ክቡር ኣቡነ ዩናን ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሉተራናውያን ኣብያተ ክርስትያን ፌደራላዊ ሕብረት ኣቦ መንበር ከም ዝኾኑ እውን ኦንዳርታ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣብ ሕያዋይ ጓሳ ቤተ ክርስትያን ዝተኻየደ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ካብ 20 ዝግመቱ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ወከልትን ኣብ ዮርዳኖስን ዒራቅን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣልበርቶ ኦርቴጋ ማርቲኒ እውን ከም እተሳተፉ ገሊፆም እቲ ናይ ሓባር ጸሎት ይብሉ ክቡር ኣቡነ ዩናን ዝኽሪ ቅዋም ልትራናዊት ናይ ተሓድሶ ቤተ ክርስትያን ዘማእከለ እውን እንተኾነ መንፈሳዊ ኩነትን ሓድነት ኣብ ብዙህነትን ዘብዕል ናይ ሓባር ግብረ መንፈሳውነት እዩ እንክብሉ ኣብ ቤተልሔም ናይ ልትራናዊት ቤተ ክርስትያን መጋቤ ሞንተር ኢሳቅ እውን ብወገኖም ሓድነት ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ብመንፈሳዊ መራሕቲ ዝኽወን ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሉ ፅፍሕታት ቦታ ዘሎ ማለት እውን እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓባር ጸሎት ብብሄራውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዞባታትን ከተማታትን ቁሸታትን እውን ክካየድ ይግብኦ ከምዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርታ የመልክቱ። ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ቤትሳባላ እውን ብወገኖም ኣብዚ ስምዕዎ ቃል ምግምማዕ ምስ እነቃልሕ እቲ ክርስቶስ ዝሓተና ሓድነት ኣይነደምዕን፣ ናይቲ ክርስቶስ ዝሓቱ ሓድነት ውፅኢት ኣይነበፅሕን፣ እቲ ኣብ ኣማን ድሓር እውን ኣብ ቤተልሔም ዝተካየደ ናይ ሓባር ጸሎት ናይቲ ክርስቶስ ስለ ኣሃድነት ዝጸለዮ ፍረ እዩ ከም ዝበሉ ኦንዳርታ ጠቒሶም ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ካብ ግርጭት ናብ ሱታፌ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሎንድ ተረኺቦም ምስ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ሓባር ክታም ዘንበርሉ ናይ ሓባር ሰነድ ትርጉም ብዓረበይና ቋንቋ ንኩሎም ተጋባእያንን ምእመናንን ከም እተዓደለ ገሊፆም ካቶሊካውያንን ሉተራናውያንን ኣብቲ ናይ ሓባር ጸሎት ጥራሕ ከይተሓፅሩ ሓድነት ዝፅውዕ ካብቲ ቀጻሊ ናይ ሓባር ርክብ ዝምንጩ ምስ ካልእ ምርኻብን ብናይ ሓባር ናይ እምነት ምስክርነት ንክንልወጥ ንፍቀድን ጭቡጥ ዝኾነ ብኩሉ ዝረአየ ሓድነት ነቐውም ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።
እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ሰለስተ ክፋል መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ዝተመስረተ ኣስተንትኖ በብኽፋል ነቕርበልኩም ቀኒና። ሎሚ ከዓ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል ነቕርበልኩም።
ኣባይትና እንታይ ይመስል ኣሎ ኣዕዋተይ ተኣኪብና ጸሎት ዘይንገብር ተኣኪብና እዛ ጸሎት መኣዲ ንምግባር ክንደይ ነገራት ንሽገር። ቴሌቭዥን ተወሊዑ እንከሎ ጸሎት ንገብር ሰባት ዘይኮናን ኣሕዋተይ፣ ፊልም እናረኣና ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ንብል ሰባት ዘይኮናን ኣሕዋተይ፣ እስከ ፍትሽ ነብል ኣብ ገዛና ዘሎ ድኻምነታት። ኣነ ኣብ ገዛይ ዘሎ ድኻምነት ብኡ ንዓይ ይመስሉ ኢሉ ኣሕዋተይ የዛረብ ዘለኹ። ከምኡ ዘይትገብሩ እንትኾንኩም እግዚኣብሄር ይብኩም። እንታይ ንመስል ኣሕዋተይ፣ እንታይ ንመስል ብቴሌቭዥን ዝተሰሓበ ልብታት ብቓል ኣምላኽ ክምሰጥ ይፅግሞ። ብዝተፈላለየ ፊልምታት ልቡ ዝመልአ ልቡ ዝተሰሓበ መንእሰይ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ክሰምዕ ይፅገም። እቲ ቃል ሓቂ ኣብ ውሽጢካ ምስ ገበርካዮ 33 ክፈርእ ምስ ጀመረ ሽዑ እዩ ብርሃን ከዓ ቀዲዱ ዝወፅእ። ግን ክርስቶስ ሕጂውን ንቑሕኩን እናበለ ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ከይሞተ ኣርክቦ እናበለ ይነግረና ኣሎ። ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ከምቲ ጎይታ ዝደልዩ ክንከውን፣ ከምቲ ጎይታ ዝላበወና ክንከውን መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ይስማዕ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ክንጋደል እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ። ኣብ ኣባይትና ዘሎ ድኻምነታት ብጃኻትኩም ምእንቲ ክብሪ ክርስቶስ ሓደ ሓደ ስጉምትታት ንውሰድ። ኣብ ዓበይቲ ምዕብላት ሃገራት ለላፕቶፕካ ሂቡ ብሓንሳዕ ከምዘይትራኸብ ሓንጎልካ ሰሪቑ ደው ከም ትብል ገብረካ ኣርባዕተ ኣቦ ኣደ ጓል ወዲ እንተተኣህልዮም ለላፕቶቦም ሒዞም ኣሲሮም ብሕብረት ከምዘይፅብሊ ይገብሮም ንሰይጣን እዙይ ክንዕንዎ እንተደኣ ኮይና ካብከብ ዘለናዮ ነገር ንመለስ ምሕዋተይ ኣብ እግዚኣብሄር ንምፃእ እወ ቡም ክንሰትን ከለና ሻይ ክንሰትን ከለና ክንቆርስ ከለና ክምሳሕ ከለና ክንድረር ከለና ክንድቅስ ከለና ክንትስእ ከለና ስም እግዚኣብሄር ክነኽብር ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ኩሉ መነባብሩ ሂወትና ቅዱስ ሂወት ክንመርሕ እግዚኣብሄር ልብና ክወርሶ ይግባእ። ኣምላኽ መሓሪ እዩ ኣሕዋተይ፣ ኣምላኽ መሓሪ እዩ። ኣነ ንግብርካ ኣፈልጦ የ ህያው ተባሂልካ ኢካ ትስመግና ምዉት ኢኻ ብመለክዕናተይ ብቑዕ ኮንካ ይተረኸብካን ብመምዘንናተይ ብቑዕ ኮንካ ይተረኸብካን ግን ንቑዕ ኩን ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ከይሞተ ከሎ ኣርክቦ በጃኻ እዩ ዝብል ዘሎ ኣበርታዕ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሄር ኩሉ ክገብር ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ተስፋና ጌርና ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ናይ ብሓቂ ከም ፍቓዱ ሓራ ኢለና ክንመላለስ ኣምላኽ ፀጉ የብዛሓልና ናይ ብሓቂ እስከ ቓል ኣምላኽ ነንብብ እስከ ፆምን ፀሎትን ንኣውጅ እስከ ወላ ምእንቲ ሰዓት ገለ ሰዓታት ንክርስቶስ ነወፍየን ኣሕዋተይ ንመንፈስ ቅዱስ ሓግዘን ንስከ ንበሎ ሰባት ስለምንታይ ይፈርሁ? ሰባት ብዛዕባ ክርስቶስ ንኸይዛረቡ ስለምንታይ ይፈርሁ? መንፈስ ትብዓት ኣይተቐበሉ። መንፈስ ትብዓት ድህብ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንዓ ኦ መንፈስ ቅዱስ ቃል ክርስቶስ ክምስክር ቃል ክርስቶስ ክነግር ናይ ብሓቂ ትብዓት ሃበኒ። ንዓ መንፈስ ቅዱስ ልሳነይ ቀፊኡ ዝግበረሉ እዎ ምርጋ ምፅራፍ ክቡእ ምዝራብ ሕማቕ ነገራት ምቕልቃል ክገድፍ ልሳነይ ቅብኣለይ ጥዑም ነገር ክሰምዕ የእዛነይ ቅብኣለይ ፅቡቅ ነገር ክርኢ የዕንተይ ክበኣለይ የዕንቲ ርቦናይ ክፈተለይ ልበይ ብቅዱስ ነገር ክመልእ ሓግዘኒ ኢለና ንመንፈስ ቅዱስ ንፀውዕ። ብዙሕ ሰብ ልቡ ቆሲሉ፣ ብዙሕ ሰብ ልቡ ሓሚሙ፣ ብዙሕ ሰብ ብክፉእ ዝኽርታት ውሽጡ ተጎዲኡ ይርከብ። ኣሕዋተይ ካብዚ ከውፃእና ዝኽእል ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ክርስቶስ እዚ ምስተፀጋዕካ ሰላም ይመፅእ። ክርስቶስ ምስ ገዝኣካ ቅዱስ ሂወት ተንፀባርቕ። ንርእስኻ ኮይንካ ንሰባት ትኸውን፣ ንሃገር ንበረኸት ትኸውን፣ ንስድራኻ ንቕብ ትኸውን፣ እወ ንዓለም ንሰላም ምክንያት ትኸውን። ጎይታ ይጥቀመልካ። ጎይታ ከም ድላዩ ይሰርሕ። ከምቲ ማርያም ንምሉእ ዓለም ንድሕነት ዝኸውን ክርስቶስ ዘምፅኣትልና፣ ንስኻ ድማ ከምኡ ገይሩ ክርስቶስ ንዓኻ ይጥቀመልካ። ኣሕዋተይ ኣሕዋተይ ኣበይናይ ዘበን ከም ዘለና ንርአ። ሰይጣን ከም ድላዩ ሸይሸይ ክብል መንገዲ ኣይንኽፈተሉ። ንርእስና እቶም ክርስትያን ንበሃል ርእስና ክንፍትሽ ናይ ብሓቂ ጎይታ እቕረበለለይ ብእከየ ብእከየ ወብኣ ብእከየ እንተ ኢልናዮ ክርስቶስ ክኸብር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እወ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ብርሃን ኮይንና ክንዝምር ኢና ከምቶም ሒደት ፃዕዳ ክዳውንቲ ዘለዎም ዘየርስሑ እወ ፃዕዳ ክዳኖም ዘየርስሑ ከምኦም ክርስቶስ ስምና ኣብ መዝገብ ሂወት ክረኽቦ እዩ። ኣብየ ሽዑ ዘሎ ተሓጓስ ኣብየ ሽዑ ዘሎ ዘለኣለማዊ ምሕጓስ ዘለኣለማዊ ሰላም ኣሕዋተይ ኣብ ክርስቶስ ምስ ቀረብካ ብስጋን ብመንፈስን ኢኻ ትኸስብ። ስለዚ ኢትካ ንክርስቶስ ሃብ፣ ኢትኪ ንክርስቶስ ሃቢ። ልብና ክርስቶስ ክገዝኦ ነፍቅድ። ንዓ ጎይታ ኣንግሄ ቤተይ ይህበካ ኣለኹ፣ ሓዳረይ ይህበካ ኣለኹ፣ ደቀይ ይህበካ ኣለኹ፣ ስራሐይ ይህበካ ኣለኹ፣ ምንቅስቃሰይ ይህበካ ኣለኹ፣ ኩሉ ነገረይ እረክበካ ኣለኹ። ንስኻ መሊኽካ የውዓል ኩሉ ነገረይ ብኣኻ ጀሚሩ ብኣኻ ይዛዘመለይ ናይ ለዉ መዓልቲ ኩሉ ነገር ኣወፍየልካ ኣለኹ ኢልና ንበገስ። ኣንግህ ሃቢልና ምስ ተሰኣና ፍግም ኢልና ክብሪ ንሃቦ ሽዑ ኩሉ ክሰልጠና እዩ። የሱሰይ ብደምካ ሕፀበኒ፣ ብደምካ ሸፍነኒ፣ ካብ ክፉእ ተፃብኦታት፣ ካብ ርሱም መንትግ ናይ ዲያብሎስ ሓልወኒ ኢልና ፀሊና ንውፃእ። ኣባይትና ቦታ በረኸት ክኸውን ቃል ኣምላኽ ናኣውጀሉ ኣባይትና ቦታ ቅብኢ ቦታ ፈውሲ ክኸውን ፅቡቅ ነገር ንዛረበሉ ኣሕዋተይ ነቲ ንገብሮ ንኣሽቱ ስጉምትታት እግዚኣብሄር ብዓብዪ በረኸት ክካሕሰልና እዩ። ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን። እግዚኣብሄር ይፍቅረና እዩ። ምሕረት እግዚኣብሄር ክነስተማቕር ጎይትነት ኢየሱስ ኣብ ህወትና ክንእውጅ ህያባት መንፈስ ቅዱስ መሊእና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ናይ ብሓቂ ብርሃን ሽግ ኮይና ንርእስናን ንካልኦትን ክንከውን ኣምላኽ ቁቡኡ የብዝሓልና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንመንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ኩነታት ደቡብ ሱዳን ብዓለም ለኸ ደረጃ ዘተሓሳስብን ዘሰክፍን ይኸውን ከም ዘሎ ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ንስደተኛታት ዝምልከት ተቕዋም ኣተሓሳሲቡ። ልዕሊ 1,500,000 ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣደዳ ስደት ከም ዝኾነ እዚ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተጀመረ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን መዕለቢ ከም ዘይረኸበ እቲ ተቕዋም ኣመልኪቱ። ድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን እቶም ዝበዝሑ ከም ዝኾኑን ብስእነት ሰላም ህዝቢ ካብቲ ሃገር ይወፅእ ከም ዘሎን ክምልከትን ከሎ ዝበዝሑ ንኢትዮጵያን ንኡጋንዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ተቋም ስደተኛታት ኣተሓሒዙ ከም ዘመልከቶ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሃገር 2 ሚልዮን ህዝቢ ተዘናቢሉ ኣሎ። ብስእነት መግብን ፈውስን ከዓ ኣብ ስቓይ ይርከብ። ህፁፅ ሰብኣዊ መግቢን እንተዘይተረኺቡ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ከስዕብ ከም ዝኽእል ከዓ ኣተሓሳሲቡን ኣጠንቂቑን። ብ9 ሓምለ 2011 ካብ ሰሜን ሱዳን ተፈልያ ነፃነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ብዓሌታዊ ግጭትን ብፅምኢ ስልጣንን ኣብ 2 ደንበ ተኸፋፊላ ህዝባ ኣደዳ ስቓይን ጥሜትን ስደትን ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።